Rodalia. Rodalia.
Der er i dag præcis 100 dage til Tour de France begynder, og det er lidt vildt, fordi der er simpelthen så mange fede cykelløb endda. I dag skal vi naturligvis tale om et par stykker af dem, blandt andet et i Catalonien, hvor et dansk overskæg har vist sig flot frem. Og dermed velkommen til to mand uden overskæg, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak for det.
Tak for det.
Og Stefan, dejligt at kunne starte med, ikke en dansk Velropa podcast uden, ja, også en dansk Velropa podcast, men uden en dansk sejr.
Ikke uden en dansk sejr, nej. Jamen altså, Magnus Kort, han er jo tilbage, og det var virkelig dejligt at se. Jeg tror, at vi, og sikkert også mange andre, har været lidt nervøse for Magnus Kort i forhold til den måde, han stoppede sæsonen på sidste år. Men nu er han tilbage, første sejr, og ja, det er den Magnus Kort, som vi kender, og, men det var ikke sådan med det måske helt samme overskud, som, som han nogle gange har haft på sine andre sejre.
Og Kim, det kan godt være, at der køres løb i Spanien, men jeg tænker, at du sidder klar med fritter og belgisk øl i weekenden.
Det er i hvert fald cykelmæssigt en af de allerbedste weekender i hele foråret, og på hele sæsonen selvfølgelig, fordi foråret er jo den bedste del af sæsonen. To løb. Og i hvert fald E3 Heidelberg plejer at være svært underholdende, og så har vi jo Gent-Wevelgem eller In Flanders Fields from Middelkerke to Budelwudel og hvad det ellers hedder, men jeg tænker, vi bare fastholder noget Gent-Wevelgem.
Det må vi se på. Vi skal tale meget mere om Korts sejr i Catalonien. Vi skal også omkring onsdagens Ronde van Brugge. Vi skal også et smut tilbage til Milano Sanremo faktisk. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Og husk, at du nu også kan følge os på YouTube og se både podcasten i sin helhed, men også klip fra podcasten på YouTube. Vi er altså over 500 abonnenter nu og nærmer os med stormskridt 600, så lad os se, om vi kan krydse den grænse meget snart. Og hop også ind i din podcast-app og giv os en anmeldelse og nogle stjerner. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere i det danske cykelland. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Onsdag var der dobbelt op på cykelløb, fordi mens Kort og Vingegaard og alle de andre cyklede rundt i Spanien, så bød Ronde van Brugge på 203 km brosten, kulde, sidevind, dårligt vejr i Belgien, og der skete vel ikke sådan det helt store i de første tre fjerdedel af løbet.
Ja, altså jeg vil sige, der skete faktisk en del, men det var ikke sådan, at det nødvendigvis fik betydning for afslutningen, som jo endte i en spurt, men det var sådan en rigtig hollænderræs, hvor at, det bliver splittet i sidevinden, så bliver det samlet igen, så bliver det splittet igen, og så videre. Og ja, som du også sagde, på grund af vejret og området, så er der jo meget sidevind, og det skabte jo selvfølgelig også et spændende cykelløb. Som jeg så alligevel endte i en spurt, men en af de danskere, som var godt med frem, det var Julius Johansen, som jo var med frem i fronten i en stor del af løbets sådan vigtige fase, og være med til at holde lidt samling på det for sin holdkammerat og sidste års vinder, Sebastian Molano.
Og lige nøjagtig, Molano, sidste års vinder, han var vel involveret i, hvad vi godt kan tælle, altså kalde løbets mest dramatiske situation.
Ja, i hvert fald ude på ruten, altså inden opløbet, der var det helt klart med 30 km til mål, hvor fandt man ud af senere. Først troede man bare, at der var sket styrt, men man fandt ud af senere, det var den her efterhånden velkendte klimaaktivist, der hedder Wouter Mouton, som havde valgt at sætte sig ned på ruten lige før rytterne kom. Han plejer jo at gemme sig lidt ude i en hæk eller i en grøft, og så går han ind og sætter sig, og det så ud som om, at arrangørerne, jeg ved ikke om det er fordi, de er så trætte af ham, at de bare lod feltet køre. Så da feltet er ved at nærme sig ham, der er sat sådan nogle billeder bagfra ham, hvor og så flygter han jo ud i sin grøft igen, og der har han så alt sit happengud ud, men han blev altså anholdt af politiet og tilbageholdt i 12 timer, og vi har været inde på det her med klimaaktivister, eller i det hele taget alle mulige former for aktivister, men jeg synes jo personligt, altså jeg er jo ikke sådan, jeg er sådan Trump fornægter af klimaforandringer, og jeg synes, det er dejligt, der er fokus på det, og jeg synes, det er rigtig fint også i, specielt sådan her i den vestlige verden, hvor der er utrolig mange måder, man kan engagere sig på og være modstander af klimaforandringer med at gå ind i politik, eller demonstrere lovligt, eller men hvis man har et mål om at redde nogle menneskers liv, så synes jeg måske ikke, det er sådan den mest super hensigtsmæssige måde at bruge sine ressourcer på at sætte uskyldige andre menneskers liv på spil, som han jo rent faktisk gør her. Altså det er jo et stykke, hvor rytterne kommer i høj fart, og i værste fald simpelthen kan dø af at falde af deres cykel. Så, men han er jo rigtig held jo. Han sætter ikke sit eget liv på spil, så går ud fra, at han er blevet siddende. Så det er ren Gandhi Mandela. Han flygter ud i busken i stedet for. Ikke? Så ja, og det fik af konsekvens her, var, at han måtte 12 timer på en politistation. Molano måtte udgå, og klimaforandringerne, de er nok cirka det samme, som de også var, før han satte det.
Der er ikke sket så meget på den front, men Molano, han var i hvert fald ikke i stand til at fuldføre løbet, og dermed så var han heller ikke i stand til at forsvare sin titel fra sidste år. Og det hele endte i en spurt i Brygge, og der må man sige, altså Dylan Groenewegen, han er tilbage. Hollænderen vandt igen.
Det gjorde han, altså han er virkelig kommet tilbage. Det er tredje sejr i træk nu for Dylan Groenewegen, så noget siger mig, at han har faldet rimelig godt til på det her Rockets hold, hvor at de også har hyret Marcel Kittel ind som sådan en coach eller sprinter coach på en måde. Men det blev jo det her showdown mellem de to store favoritter, Dylan Groenewegen og Jasper Philipsen, hvor at Dylan Groenewegen og med sit Rockets-hold jo egentlig sidder ret godt i fronten, og det samme kan man sige om Astana, der også sidder rimelig godt. Og så sad Jasper Philipsen med en holdkammerat eller to nede i bunden af feltet i sidste øjeblik, og de formår jo faktisk at køre ham frem i bedste position eller forreste position, men lead-out-rytteren, som har været nede og samler ham op, han løber tør for kræfter måske lidt for tidligt. Så man kan godt se, at Jasper Philipsen, han lige kigger sig omkring og tænker, den bliver lidt lang den her, og så vælger han at prøve det alligevel, og der bliver han altså, snydt af Dylan Groenewegen, som meget snedigt lige hopper ind bag ved Jasper Philipsen, sidder der et øjeblik, og så sniger sig forbi til sidst til endnu en stor sejr til både ham, men selvfølgelig også til holdet.
Ja, og du var lidt inde på det, fordi vi må bare konstatere, at efter sådan halvanden små to års stillstand, der er han pludselig tilbage i fuld vigør, Dylan Groenewegen.
Ja, det er jo ikke det, man plejer at se, når man rykker fra World Tour ned til Pro Tour. Hvad hedder det? Der plejer det jo sådan at være, når man har været en stor stjerne, og det lige rykker en tak ned, så er det nok mere for lige at få det sidste med, og man måske ikke helt er klar til at indstille karrieren, men Dylan Groenewegen er altså formået at finde sit tårnhøje niveau tilbage igen, og ja, tredje sejr på stribe, Grand Prix Montserrat først, og så Bredene Coxide, og så den her Ronde van Brugge. Så det er nogle store nogen, og så første World Tour sejr her siden Tour de France 2024.
Og så må jeg sige, Kim, det er jo heller ikke helt tosset for hans hold Rockets der, at han sådan har haft et par mindre gode år.
Nej, altså man kan sige, nu skal de jo køre, ja, det er, som Stefan også siger, den første sejr på World Touren i lang tid, skal køre Giro. Første Grand Tour, meget skuffet over ikke komme med i turen, fordi de har jo lavet alt det her støj på sociale medier, Bas Tietema, der står bag holdet og sådan noget, er jo født ud af YouTube nærmest, og havde regnet med alt det støj, de lavede der, så var den sikker med en turplads, men det blev altså Giro i stedet for. Og så kan man sige, at det her sådan lidt de mere traditionelle følger af cykelsport vil måske sige, det er lidt noget pjat og noget gas alt det her, men de har faktisk bakket det op med noget rigtig, rigtig solidt cykelløb i specielt de her tre seneste løb. Altså det er også en holdindsats, der gør, at han kan vinde det her løb, og det synes jeg, at det er jeg faktisk blevet lidt overrasket over. Altså, jeg tænkte mere, at det var sådan lidt sjov ballade og spraglede dragter, ikke? Og gode på YouTube, men jeg synes, cykelmæssigt har de virkelig slået igennem.
Men altså, jeg synes, det var interessant, fordi at vi havde Jonas Gregaard med i studiet her, der omtalte han jo netop Rockets som et fedt projekt, der kom med en anderledes tilgang, end det traditionelle cykelhold gør. Og nu begynder det jo så faktisk også at slå igennem, og der er vel også noget kemi der, Stefan, på en eller anden måde, at du kommer ind på et hold, og hvis der så er en god stemning, så er der også bare sådan en eller anden, hvad vil jeg, evne til at trække hinanden op.
Ja, helt klart. Altså Rockets, de har jo taget, de har jo ikke kunne pille rytter fra øverste hylde, men man har jo været gode til at se potentialet i nogle rytter og hive dem ind. Og jeg tror, at det de gør godt, er, at de har det sjovt, og de fokuserer sådan lidt mere på helheden af det, men det er jo klart, at det også handler om, at der skal laves noget content, fordi det er sådan, at de egentlig får hjulene til at løbe rundt på holdet, og det er ligesom det, de er kendt for, det er, at de er gode til YouTube, de er gode til sociale medier og lave noget sjov. Så på den måde tror jeg også, det er et sjovt hold at være på, men de begynder også at nærme sig det der lidt mere, altså nu begynder de at blive så store, så nu skal der nogle resultater på bordet og bliver lidt mere seriøst, og det bliver spændende at se, om de kan holde fast i den samme identitet. Jeg tror helt klart, at de har fat i noget med den måde, at de får deres forretning til at køre på, fordi de store sponsorer, de vil selvfølgelig også gerne have noget for pengene, og der får de i hvert fald sociale medier med Rockets-holdet, men de vil jo gerne med til de allerstørste løb, og det er også derfor, de har været ude at hente Dylan Groenewegen, som jeg så som et stort sats, fordi han er netop sådan en rytter, som den kan virkelig gå begge veje, og de har investeret rigtig mange penge i netop ham, og dermed også fravalgt en masse andre talenter, blandt andet vores danske Andreas Stokbro, der blev valgt fra, fordi at nu skulle de altså bruge pengene til nogle andre. Så det er selvfølgelig også et fravalg af nogle talenter, og så går de lidt en anden vej med en stor stjerne som Groenewegen.
Og uden at skulle træde Andreas Stokbro over tæerne, så tror jeg ikke, at han havde vundet tre løb i træk, som Groenewegen lige har gjort her. Så den satsning var godt set, og også godt set af dem at hive ham ud, eller hive ham ind på holdet på et tidspunkt, hvor han måske var lidt i krise. Og hvis han har fundet tilbage til sit gamle niveau, så er det da en kæmpe gevinst for Rockets. Så sejr til en hollænder med tysk sportschef i Belgien. Om lidt, der skal vi have fat i en norsk dansker, der vandt i Spanien. Men allerførst, der skal vi. Quizze. Og det står 6-4 til Kim. De gode nyheder, Stefan, det er, at du har serveretten tilbage. Vi har allerede været omkring Magnus Kort. Jeg lover, at vi kommer tilbage til ham, og det er også ham, quizzen omhandler. Fordi Kort er faktisk i et vanvittigt fornemt selskab. Hvis man kigger på de 10 største etapeløb, der er på Worldtouren. Så snakker vi de tre Grand Tours, så snakker vi Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Catalonien, Baskerlandet rundt, Romandiet rundt, Dauphiné og Schweiz rundt. Der er kun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ryttere. Der er 6 ryttere ud over Kort, der har vundet en etape i alle de 10 løb. Her tæller jeg ikke Remco Evenepoel med, som faktisk også er på listen, fordi de fleste af dem det er enkeltstarter. Så 6 ryttere ud over Magnus Kort, der har vundet en etape i alle 10 løb. Og nu kommer vi til en ny quizform. Den hedder simpelthen, vil du svare? Og Stefan, der er det en fordel at have serveretten, fordi jeg skal bare bruge et af de 6 navne, der ligesom Kort har vundet i alle 10 løb. Der har du fordelen. Du kan svare. Svarer du rigtigt, får du et point. Giver du serveretten til Kim, og han svarer rigtigt, så får han et point. Men svarer han forkert, så får du et point.
Okay.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, jeg skal lige have reglerne igen. Altså, hvis jeg nævner én rytter, som har vundet en etape i de 10 løb,
ja,
så får jeg et point.
Så, ja, jeg prøv at høre. Jeg lyver også. Det var godt, du lige fik mig tilbage på sporet der. Det var godt, du lige fik mig tilbage på sporet, fordi det er ikke en sejr, det er en top 10-placering. Det er ikke en sejr, det er en top 10-placering.
Jeg skal også sige, at han har aldrig vundet i...
Rolig nu. Det er en top 10-placering. Top 10-placering i alle de 10
største. Altså på en etape?
Ja, på en etape. Ikke det samlede klassement. På en etape.
Og det er der kun visse
rytter? Det er der kun der. 6 andre rytter end Kort, der har gjort. Top 10-placering i alle de 10 store løb.
Okay, og hvis jeg kan nævne en af dem...
Korrekt.
Hvad sker der så?
Så får, du et point. Ja. Du kan også vælge at sige, jeg svarer ikke. Så lader du den gå videre til Kim, og så er presset på ham. Han skal ramme en og få et point, og rammer han ikke, så får du et point.
Og man har kun et skud, okay. Selvfølgelig. Ja.
Du har kun et skud.
Ja, okay.
Okay, ja. Det er fint.
Godt, så tror jeg, så fik vi både regler og det hele på plads og så videre. Så reglerne er forstået, spørgsmålet er forstået, så har jeg kun én ting til jer to og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google.
Magnus Kort, va-t-il résister? Magnus Kort, Kort face à l'autre, Kort et jusqu'au bout, la victoire du Norvégien.
Vi åbner vores snak om Catalonien rundt med Magnus Korts vilde sejr på anden etape, og selvom den franske kommentator her fik gjort Kort til norsk, så var det en glad dansker, der kunne skrige sin jubel ud, da han krydsede stregen først. Til stor glæde og faktisk også til stor overraskelse for hovedpersonen selv, for Kim, han mente jo faktisk ikke, at han havde benene til det.
Nej, han meldte sig, kunne man forstå, bagefter mere eller mindre ud med jeg tror, det var godt 5 kilometer igen på den her nedkørsel ned mod mål, men hans, trods alt den norske holdkammerat, Anders Gorseth, han blev så forbandet på ham, sagde han, at sagde til ham, nu må du fandme tage dig sammen, altså det er dig, vi tror på, så du har bare kommet med her, og så ind på hjul af mig, og så kørte Gorseth ham frem, og så kom han jo rent faktisk frem og spurgte, men... jeg tror også, at det har vi jo været inde på før, og det er jo grunden til, at han ikke kører forårsklassikere mere, for eksempel. Det her med, at han ikke så godt kan lide positionskampen, og det gik sgu også lidt stærkt nedad i det, og han havde måske også mentalt siddet og forberedt sig på, at hvad så, hvis jeg nu kommer frem, skal jeg så sidde og bakse med de andre skulder ved skulder, ikke? Men der var heldigvis ikke så mange tilbage at køre imod, da de så kom frem.
Så efter nærmest at være blevet tvunget til at spurte, så blev Magnus jo leveret helt perfekt, blandt andet af landsmanden Anton Czarnik.
Ja, det var næsten det perfekte lead-out, vil jeg sige, men Anton Czarnik, han blev måske lidt over jury og blæst afsted i de sidste, det var sådan højre-venstre sving der, hvor han jo kom frem i forreste position, og endda også lavede et hul til de andre, da de kom ind på sidste stigning. Der valgte Magnus Kort jo måske egentlig meget klogt lige at hoppe ind et par placeringer bagved Anton Czarnik. Men man kan så også sige, at den måde Anton Czarnik, han kom ind på stigningen på med et hul til de andre, det forcerede dem jo også til at åbne spurten lidt tidligere, end de måske ellers ville have gjort. Og det nød Kort jo så måske fordel af i hvert fald, fordi han kunne jo sidde lidt længere tid i sadlen og så åbne sin spurt, som dog også blev lang, men som lige holdt til stregen.
Og det kan godt være, at Kort han ikke er så glad for positionskampen længere og ikke deltager i de her masse spurter, der kan bedst lide at vinde fra udbrud eller decimerede grupper. Men her, der viser rutinen sig altså, fordi han spiller den der iskoldt.
Ja, det gør han. Han viser virkelig et køligt overblik, når han kommer ind i finalen der. Og noget der også var meget sjovt på interviewsene bagefter, var, at han også lige havde sagt til Czarnik, rolig, da de kom ind til de sidste par sving. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg ved jo også godt, eller det gør sikkert også mange andre ved, men altså, der bliver jo kommunikeret en lille smule ude på landevejen, og ofte så skal man ikke sige ret meget, men jeg tror simpelthen, at Anton Czarnik, han så rødt og bare skulle prøve at hive Magnus frem i forreste position der. Men Magnus, han bevarede måske lige det kølige overblik en lille smule og hoppede ind i en anden position. Så altså det, for Magnus Kort, som altså måske er han ikke kendt for at lave altså de mest snedige trick, men, men her der viser han altså virkelig rutinen, at han kan så godt finde ud af, hvordan den her finale den skal skæres.
Og så må vi bare sige, at der er noget med mållinjer og kort. Altså, når han ser stregen, så taber han ikke.
Ej, der er bare et eller andet særligt over Magnus Kort, at når han kommer tæt på den målstreg der, så får han altså bare lige 20% ekstra kræfter. Det er noget, som han altid har haft, og jeg husker det også fra bare den gang, han kørte på det danske kulthold. Der var han jo på et tidspunkt op at føre Europalisten, som var sådan ret eftertragtet dengang, og det havde også en føretrøje faktisk, dengang man kunne føre i Europaturen. Og der kan jeg bare huske hver gang, at holdet kørte for ham, og det gjorde de jo meget på det tidspunkt. Der vandt han, jeg ved ikke hvor mange sejre, og hver gang, at holdet ligesom satte sig for at køre, nu kører de for Magnus Kort, hver gang han blev leveret inden for, altså bare i nærheden af målstregen, så vandt han. Og den der ting, den har han bare haft med sig videre i sin karriere, at hvis holdet tror på ham og leverer ham nogenlunde godt, så plejer han også bare at lukke den, og det er altså bare en unik ting, som der er meget, meget få ryttere, der har. Magnus Kort er en af dem, som virkelig kan højne sit niveau, når det virkelig gælder.
De skal åbenbart bare til at skælde ham noget mere ud på UNOX. Så vinder
ja,
han
noget
mere.
Noget skæld ud.
Fordi, altså Kim, det var en svær afslutning på sæsonen sidste år for Magnus, så vi må bare konstatere, at det er vidunderligt at have ham tilbage.
Ja, så vil jeg også sige til det, Stefan lige sagde før, med når han lugter målstregen og alt det der. Der var dog, og det stod vi også, da vi så den igen i går, Stefan, der med, at der var lige et par sekvenser, hvor han sætter sig ned. Og det plejer han ja. Altså ikke at gøre, når han først lugter målstregen. Så står han op, og så spurgte ja. Han ind over. Han må lige sætte sig ned to gange, og han sagde også bagefter, det var, sagde sig ned med en hård fødsel, den der, og var der kommet en med fart på? Så han bare kørt forbi mig.
Men det var så hårdt spurgt, og det er også det, der er så vildt, fordi, og det ligger også lidt i det, du siger, Stefan, at, og alle, der har siddet på en cykel, ved det her, at når man først er færdig, så er man færdig. Mm-hmm. Men det gælder bare ikke for Magnus Kort.
Og så rejser han færdig, to gange igen.
Når han er færdig, så har han lidt ekstra. Og den evne der til at hive det ud af sig selv, det er faktisk, altså det er jo vildt at sige, men det er ikke alle på worldturen, der har den. Og den har han.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså det er helt exceptionelt. Og der er nogle få, man så det også med en måske lidt yngre Roglic havde det også lidt, ikke? At når først han lugtede noget målstreg, så var den der også, ikke? Carapaz har også haft det lidt, det der med, at hvis han får siddet med hjem med nogle andre bjergfolk, så har han lige den bedste afslutning og så videre.
Uran.
Men altså, det var fedt at se ham tilbage, Uran. Fordi han har jo haft virkelig et hårdt år her sidste år, ikke, med lægger ud med lyn og torden og vinder i Gran Camino og med tre etappesejre, bliver top 10 i Milan San Remo, bliver toer i Eschborn, og så er det går sådan lidt galt og kører sig helt i sænk under turen og får simpelthen sådan noget træthedssyndrom nærmest, ikke, og får en 22. plads i DM som bedst placering og kan ikke få det til at fungere. De ved ikke rigtigt, hvorfor det ikke fungerer på holdet. Og så gav de ham egentlig bare noget ro for at få ham til at være klar til den her sæson, og så blev det målsætning, og det kan man jo sige. Nu er han startet med den her blok af med Milan San Remo, blandt andet også, hvor han så ikke lige var helt fremme, men også her, hvor man kan se, at mentalt tror jeg bare, det betyder helt sindssygt meget at lige få den her, og der er det jo godt, de lige sparkede ham i røven der til sidst, ikke? Fordi ellers så havde han måske hængt lidt fast i det der dønnet dernede, hvor han ikke er en vinder, og nu er han tilbage som vinder.
Og vi ved, at når Magnus han først på hul på byllen, så kommer de altså som regel i stimer. Så godt for ham, godt for hans selvtid, og også godt for Uno X's tro på, at Magnus han stadigvæk kan vinde kanonsejr til Magnus i Catalonien rundt. Jeg tror nok, at de kører vist nok rundt med noget dansk kondivand nu i dunkene hos Uno X. Og nu skal vi tale om noget andet dansk kondivand, eller jeg må hellere kalde det for, hvad det er, nemlig et dansk kosttilskud. Fordi vi har jo længe haft Ayers med os, og vi skal omkring Ayers igen, og der er også mange af jer derude, som har prøvet Ayers nu her, og det er vi altså rigtig glade for, det er Ayers faktisk også. Og Ayers staves er sådan lidt sjovt, det er AIOSS, og du finder det på Ejers.dk. Du finder også link til Ejers i den her episodes beskrivelse, og du kan bruge rabatkoden VELOROPA derinde og få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Og Stefan, Ejers, det står for All-in-One Supplement Solution, og det er jo lige præcis, hvad det er.
Ja, det er, altså Ejers har jo været gode til at samle nogle kompetente kræfter til at samle et kosttilskud, som selvfølgelig indeholder vitaminer og mineraler, men også en masse andre gode ting, som, som jeg ved, at der er mange, der i hvert fald er interesseret i. Altså når man taler om Ejers, så er det selvfølgelig ikke bare en vitaminpille, men det er også nogle af de her lidt andre kosttilskud, probiotika blandt andet, som jo man kan tage til tider, og der, det er i hvert fald, når man har problemer med nogle ting, som maven for eksempel, så kan probiotika være en god ting. Der er også nogle fiber i Ejers, som også gør nogle gode ting. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at for mig i hvert fald er Ejers et rigtig godt kosttilskud, som jeg tager dagligt, så man ved, at nu er man dækket ind på mange forskellige områder, og så også måske giver et lille energiboost i sin dagligdag.
Ja, altså, det er et... Du tager et scoop, der er 12 gram i det, og så er der et mix af alle de her gode ting, som Stefan han er inde på, og også de her gode bakterier, som er med til at holde maven i ro. Så det er jo et virkelig omfattende kosttilskud. Jeg kan for eksempel mærke både altså bedre mave-tarmflora, og faktisk også det faktum, at jeg sover bedre.
Ja, altså jeg tror, der er helt klart, altså nu kan man også sige, altså der er jo selvfølgelig kosttilskud derude, som måske ikke er lige så anerkendt, men jeg synes, at Ejers har været god til, for mig i hvert fald, at samle et produkt, som indeholder mange af de kosttilskud, som jeg ellers har forsøgt mig og synes har været gode for mig i hvert fald. Så på den måde er jeg rigtig glad, da Ejers kom, siger, at nu har de altså samlet mange af de ting, som jeg har været interesseret i tidligere også. Så på den måde er det i hvert fald et perfekt produkt for mig.
Og jeg var faktisk sådan ved at løbe lidt tør for energi i dag, og nu er det jo ikke sådan en rocket booster, kan man sige, men jeg lavede lige en omgang Ejers, og det giver mig altså bare en friskhed, klare tanker og ro i maven.
Ja, altså jeg tror også, at det selvfølgelig er det jo ikke meningen, at det skal være en energidrik som sådan, men der er jo mange ting i, altså med antioxidanter og de her adaptogene svampe og planteekstrakter, som ligesom er med til at vedligeholde den her kognitive funktion og måske lidt mere stabilt energiniveau. Så mange af de ting er jo i, som hvis man måske ikke får alle de grøntsager og alle de andre ting, fordi kosttilskud er jo typisk noget, man får gennem kosten. Det er så bare ikke alle, der får de mængder, som man måske skulle have. Så på den måde det, synes jeg i hvert fald også, at Ejers er fint for mig, som måske ikke altid får, hvad sundhedsmyndigheden de siger.
Og der er faktisk lavet en undersøgelse på, at 90% af alle os danskere, især mænd, ikke får det grønt og frugt i løbet af en uge, som vi skal have. Så der hjælper os, altså os alle sammen, til at komme op på et niveau, hvor vi alle sammen får den anbefalede mængde. Så hop ind på ejers.dk, brug vores kode VELOROPA, så får du altså op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner hver måned i de første 3 måneder, og som sagt finder du altså også link til Ejers i beskrivelsen af den her episode. Og så vender vi lige tilbage til Catalonien rundt, fordi der har jo kørt andre etaper end lige den Magnus vandt, men lad os lige lave et lynhurtigt recap. I mandags vandt det franske overskæg Dorian Godon første etape, så gjorde det danske overskæg kort proces på anden etape. Tredje etape var på blot 160 km fra Mont-Roc del Camp til Villa Secadet, og igen var det Godons overskæg, der krydsede stregen først, men det var en danskers overskud, Stefan, der kom i fokus.
Ja, altså det var faktisk en etape, som jeg ikke havde forventet mig så meget af, og så lige pludselig så skete der altså ting og sager med borer, der lige pludselig ville frem og lege. Det var nærmest som at se Paris-Nice om igen, da de også lavede deres coup der. Og så skyder de jo Remco af, og der er altså kun en mand, der lige kan springe op og lige når det, og det er jo Jonas Vingegaard. Så det var stærkt at se ham være klar på det og også have evnen til at gå med Remco, når han jo kører væk fra alle. Det ender jo så mærkeligt nok med, at Remco Evenepoel, altså de to sammen, er på vej ind til sejren, og så styrter Remco i en rundkørsel, altså lige kort før mål, og i starten, man kunne jo ikke se det, fordi at motorcyklen var faktisk kørt væk frem, så det var kun helikopterbilleder, vi kunne se af dem. Efterfølgende finder vi så ud af, at Remco skal gøre sig klar til at spurte, og går lige fra grebene ned i gedebukken, og lige i det moment, han slipper grebene, der rammer han et hul, og så fløj han altså over cyklen. Så det havde ikke noget med Jonas Vingegaard at gøre, som var det, jeg oprindeligt havde tænkt, fordi Jonas, han slår faktisk op i banen lige efter rundkørselen, og stopper med at køre, og det betyder så også, at feltet lige når at hente dem, hvor at Dorian Godon, han så vinder sin anden etappesejr, og det så lidt spøjst ud, men ja, på en eller anden måde, så var det jo, så mistede Jonas i hvert fald lysten til at gå efter sejren.
Altså, nu kommer de vanvittigt stærkt ned bagfra, men jeg tror, at Jonas kunne have holdt hjem og taget etappesejren her, men siger jo bagefter, at det er ikke den måde, han vil vinde på. Så da Remco styrter, der slår han op i banen. Og der er jeg nødt til at spørge dig, Kim. Er det god sportsmanship af Jonas, eller er det dumt ikke at tage en World Tour sejr?
Nej, men det er jo, det har vi jo lært, at det er sådan, Jonas er. Altså, det er jo meget kendetegnende for ham. Det, han har altid kørt sådan, vi har set det med Pogacar før. Det er den måde, han er på som cykelrytter. Vi kan også se ved det her, altså den måde, det er så mere, hvordan det hele forløbet op til det her er, at han vil ikke tage føringer med Remco. Der er han også anderledes, eller hvad skal man sige, end de andre ryttere, fordi Pogacar, Remco, Mads P., Van der Poel, Wout van Aert, hvem du har der. Der har vi den her bande af folk jo, som Remco mener har balls, og det vil sige, de tager altid bare deres føringer, nærmest uanset hvem de kommer med. Og der har Jonas en anden måde, de har jo deres planer på Visma, og det er en del af ham, at han ikke gider at tage de der føringer, og det er der nogen, der bliver sure over. Og så er det også en del af ham, det her med, at han vil ikke vinde på en forkert måde. Og så har han jo fans, eller haters, eller hvad ved jeg, for begge dele i alle mulige lejre. Men det er sådan, han er. Så jeg ved ikke rigtig, om man kan sige, om det er det ene eller andet. Det er bare Jonas.
Jamen, jeg ved, hvad synes du, Stefan? Altså, det er en World Tour sejr, det er jo fair and square. Remco styrter, det er hans egen fejl. Jonas er alene. Mm. Han kan køre over stregen i et World Tour løb. Altså, han får ikke en sejr, Visma får ikke en sejr. Er det dumt?
Nej, altså jeg tror faktisk for hans, for rytternes syn på ham, der det nogle gange kan det godt betale sig at være vildt i feltet, og det tror jeg også er en del af det her, men jeg tror, der er en stor forskel på, at hvis det var Jonas, der var gået i angreb, og han havde ført lige så meget som Remco, så havde han også taget den sejr. Det er jeg overbevist om. Men den måde, han gør det på, hvor at han kører afsted, han kører op til Remco, han vil ikke rigtig føre, så fører han lidt, så fører han ikke, og så styrter Remco. Det var, altså, det var velfortjent for Remco. Altså, Remco kunne have vundet den der, og så kunne man have sagt, hold da fest, godt angrebet, og gjort og fuldført det. Men når man er ham, der sniger sig med, og ikke rigtig deltager i arbejdet, så bliver man rasende upopulær, hvis man så lige pludselig vinder. Og jeg sad selv og tænkte, gad vide, om Jonas han spurgte med og prøver at slå ham på stregen. Det var jeg meget spændt på at se. Og derfor i starten tænkte jeg mest over, at hvis det er Jonas skyld, at han styrter, eller han bare har en lille rolle i det, så er det helt klart det rigtige at gøre. Men også selv, at når Remco bare selv styrter, så tror jeg, at Jonas han sidder og tænker, folk de kommer til at sige, at jeg er rigtig fesen, hvis jeg går efter den her sejr, fordi det var Remcos sejr. Så på den måde, så kan den være, på en eller anden måde, så er den jo ikke lige så velfortjent. Og det er jo altid, der er delte meninger, der er nogen, der godt kan bære at være et røvhul. Der er andre ryttere, jeg ved, nu smider jeg bare Gianni Fermers ud, som er meget kendt for at være et røvhul. Der er ryttere, der havde gjort det. Og så kan det være, at man bliver lidt små upopulær i en periode, men jeg tror for Jonas, som jo er, altså, en af de to største stjerner i cykelsporten, ikke? Der tror jeg, det er bedst for ham at lade den gå. Altså, det tror jeg faktisk, der er bedre PR i for ham, og også på lang bane. Og jeg tror, Remco allerede var sur på Jonas over, at han ikke ville føre, men hvis Jonas havde kørt først over stregen og stillet sig op på podiet og fejret det der, så tror jeg også, at Remco han har for evigt været rasende på Jonas.
Men jeg synes også, at altså det sjoveste, synes jeg ved hele det her, det var jo, da Christian Moberg skulle stille sig op og prøve at forsvare det, Jonas havde gjort. Og vi kender jo Moberg. Altså, hvad ville Moberg have gjort i den? Han havde taget den. Altså, det ved man 100%. Men det var meget sjovt, at han så ligesom skulle tage et andet parti der, fordi han var nødt til at stå og forsvare, at Jonas gjorde det på TV2.
Har jeg fortalt om den der Moberg-historie i Tyskland?
Ja, den har vi haft med.
Den har vi haft med engang. Han har nemlig lavet den dyre, hvor han, jeg tror, han kørte i det der tyske løb der, så kører han med en tysker på sidste omgang, og tager ikke en ærlig føring hele vejen ind, og sidder og råber til ham tyskeren der, I kan ikke.
Ich bin fertig.
Og da det så kommer ind til stregen, og feltet de 3 sekunder efter, så plukker han lige forbi ham tyskeren, og vinder, og tyskeren han bliver hentet af feltet. det var en grim en. Men der vil jeg så også sige, i nogle af de mindre løb, hvor han kommer ikke til at se ham tyskeren nogensinde igen, sikkert. Der er nogle gange, man godt kan være et røvhul i nogle mindre løb, hvor man måske ikke mødes så ofte, men når det er på tv, det er den store scene, og det er de samme rytter, du kommer til at køre med i de næste par løb og de næste par år, så kan du måske godt betale sig og investere lidt i det forhold, man har til de andre.
Jonas valgte altså at slå op i banen og tog ikke sejren, lod de andre køre om det, og det betød så, at Godon han fik sin anden etappesejr her i Katalonien rundt. Men lad os lige dvæle ved det der faktum, at Remco og Vingegaard var alene afsted sammen. Altså det var jo en helt crazy situation i sig selv.
Ja, det var måske ikke lige det, jeg havde forventet, at etappen ville blive spændende. Altså der var jo 2 store bjerge i starten af etappen. Så kører de over det her sidste bjerg, hvor der stadig er et stykke ind til mål, og derfor var det også, jeg tænkte, ja, men der er sgu nok ikke nogen, der gider gå efter den. Altså, der er for lang vej hjem, og derfor burde det også være sådan en Dorian Godon-Magnus Kort-etappe nærmere. Men da de kommer hen over toppen på den sidste stigning, der plukker borden altså af i sidevind. Og det var overraskende for mig og for mange andre, tror jeg, at der lige pludselig var et sidevindsangreb på det tidspunkt. Og Remco, der stikker afsted, det var meget overraskende, men det er jo klart, det er det, som Remco kan, som mange af de andre bjergryttere ikke kan. Altså han er meget aerodynamisk, han har en kæmpe motor, så det der med at lave sidevindsangreb, det passer jo rigtig godt til ham, og vi har set, at Bora, de gjorde det i Paris-Nice. De har jo mange rytter, der er gode til det på Bora, og det er jo også det, der er lidt sjovt. Jeg hørte også nogle andre sige, at i Katalonien rundt er der ikke så mange af de store motorer til start, så det gør også, at mange af de andre hold er faktisk svækket i forhold til at kunne køre sidevind og beskytte deres kaptajner. Vi så jo også Jonas Vingegaard sidde helt alene. Jeg kan ikke huske, han havde en enkelt holdkammerat, der blev blæst fuldstændig væk, da Remco han kørte afsted. Og Skelmose var faktisk også en af dem, der slog ud. Han sad lige foran Jonas, så der var mange rytter, der måtte strække gevær der.
Men det er efter, det er splittet, ikke? Fordi det er der, hvor gruppen er fri. Og der jo egentlig sker det, at Joao Almeida ikke er med, altså en af de andre store favoritter i det her løb. Han ikke er med i den forreste gruppe. Ja. Og der tænker man, jamen altså, der ligger Visma, og der ligger Bora. De kan altså skabe et markant hul til Joao Almeida på den her etape. Og så tænker Remco, jeg kører sgu. Altså dummer han sig lidt der ved at stikke af, i stedet for med sit hold og med Vismas hjælp at få lavet, lad os sige, hvad ved jeg, 30 sekunder måske til Almeida.
Ja, det kan man jo godt sige, altså at man kunne have gjort det anderledes, og hvis de andre var enige om, at nu kører vi altså Almeida ud af lystavlen, så de kunne nok godt have skabt et hul til ham, men han sad jo også med et par mand, der hjalp ham med at komme op, så hullet til ham var nok ikke så stort, at man kunne nå sådan virkelig at åbne det op. Så det, man kunne, de kunne godt have prøvet at holde den mere stram, men de kom jo lidt mere i ryg. Altså, de prøvede første gang, og så prøvede de faktisk igen, hvor Remco var en af dem, som insisterede på at prøve at lave det næste ryg. Men jeg tror, på det tidspunkt, så var Almeida jo mere eller mindre op igen. Så den skulle have været der første gang, tror jeg, at de skulle sådan have holdt på i længere tid. Men når man går op og laver et sidevindsangreb, så har man jo også, man har jo ikke uanede mængder af kræfter på et tidspunkt, når man virkelig skal lave det der ryg, hvor man siger, nu går vi altså 130% ind, så har man måske 5-10 minutter, indtil den begynder at skrave på, fordi hvis du ikke har slået folk ihjel på det tidspunkt, så bliver du selv slået ihjel, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man selv nødt til at overveje, er vi lykkes, eller er vi ikke lykkes, og gider folk at hjælpe os, eller gider de ikke at hjælpe os, så når man sådan begynder at slå lidt op i banen selv, og sige, nu har jeg ikke så meget mere at give af, så skal der være nogle andre, der er klar til at bidrage, og vi så faktisk også Jonas Vingegaard hoppe med ind på viften, som jeg synes var altså super smart og godt gjort af ham, at det er bedst at hoppe med ind på viften og tage et par føringer, end at risikere at blive nævet af, hvis man lige pludselig kommer ud i vinden.
Og vi må også bare konstatere, at Jonas er, ja, der var lidt spørgsmålstegn om hans form efter Paris-Nice, selvom han vandt den nærmest med historisk stort forspring. Men da Remco kører og lægger sådan, hvad, 20-25 meters afstand til alle de andre, og der ikke er nogen, der kan lukke der. Det er vel at mærke, den olympiske mester og verdensmester i enkeltstart, det her. Der lukker lille Jonas Vingegaard fra Glyngøre det hul alene. Det siger til mig, at han er i virkelig, virkelig god form. Og det her, det er med 28 kilometer igen. Og så sker der det der, Kim, som du siger, at de kommer afsted sammen, de to, og Remco, han vifter og basker med armene for at få Jonas til at tage en føring, og det sker sgu ikke så meget. Vi må bare også konstatere, at de to der, nu har de været på udbrud sammen. Ja. De er ikke de bedste kammerater, når de
Nej, det bliver ikke. Der bliver ikke kemi mellem dem, sådan lige i forløbet, tror jeg. Han reagerede heller ikke på det der. Jeg tog Søren Ræt, spurgte ham, så lad du mærke til, at Jonas faktisk stoppede med at køre, da du styrte, og sådan noget. Det reagerede han overhovedet ikke på bagefter. Han sagde bare sådan meget, meget ironisk, da der blev spurgt til, hvordan synes du, jeres samarbejde var, så sagde han bare, helt fantastisk. Helt fantastisk. Og så vendte han sådan ligesom hovedet væk på sin, kun Remco kan gøre det arrogante måde. Men altså, jeg synes, det er lidt interessant faktisk, det med, at Jonas ikke tager føringer, fordi i og med, at han ikke tager den føring, fordi man kunne se, at de kom væk, man kunne se, at de fik distanceret jo faktisk resten af feltet. Det vil sige, at Jonas skal sidde i en situation, hvor han siger, okay, vil jeg helst køre med hjem med Remco, og så selvfølgelig risikere at tage 4 sekunder. De får de her 10, 6 og 4 sekunder for 1, 2 og 3. Så hvis jeg begynder at tage mine føringer, så kan det godt være, at Remco er bedre i spurten. Så jeg risikerer 4 sekunder til Remco ved at køre med ham. Det, jeg risikerer med ikke at køre med ham, det er, at alle andre, altså alle andre favoritter, alle andre klassementsryttere kommer op igen. Dem kunne vi få distanceret. Så det siger jo, at han vægter Remco højere end alle de andre favoritter i løbet. Altså han vil hellere undgå at tabe 4 sekunder til Remco, end han vil distancere alle de andre klassementsfolk. Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, fordi dels så burde han jo have set, at jeg kun havde givet ham 3 stjerner i Plessners Power, ikke? Så han ikke er så farlig. Og for det andet, så tror jeg, altså sådan rent statistisk, eller hvad skal man sige, så at få skivet alle de andre, fuck det med de 4 sekunder, det sagde han jo selv i Paris-Nice. Løbet bliver ikke afgjort på 4 sekunder. Så kan han sætte Remco i de høje bjerge, så er den home safe. Så det overrasker mig lidt.
Jeg er også enig i det, på den måde, at gevinsten og altså den kunne have været større end tabet, hvis han bare havde kørt mere med. Men jeg synes heller ikke, altså nogle gange så glemmer man lidt, at der også er noget, der hedder syre i benene og en dårlig fornemmelse på cyklen, ikke? Altså Remco, han kørte jo enormt stærkt, det er jo ikke altid, at det er en rationel, fornuftig beslutning, der bliver taget. Nogle gange så har man bare ikke benene. Og jeg tror også, Jonas sagde, at da han kom op til Remco, og Remco ville have ham til at tage en føring, der skulle han lige have luft. Mm. Og det er jo meget normalt. Altså, det er jo altid sådan, at når man sidder i udbrud, og der er nogen, der kommer op, så sidder man jo selv med noget syre i benene, og så siger man, at dig, der lige har kørt op, du må have noget overskud. Og så siger man, at jeg var ved at dø på vejen herop, så nu skal jeg lige have et break. Og der er nogle gange det der med, at jeg tror, måske kunne Jonas godt have taget nogle flere føringer.
Ja, inden for de sidste 28 km kunne han nok godt.
Ja, præcis. Men jeg tror også, der har været et element af, at han nok har mærket Remcos styrke og tænkt, det bliver svært, fordi at Remco, han kunne, altså hvis, lad os sige, at han bare begynder at føre alt, hvad han kan, så er han også lige pludselig sårbar. Ja. På den måde,
så kan han køre midt over,
at så kan Remco lige vente til, han har taget sin 20 sekunders føring, og så bare pløkke et eller andet sted, eller lige trække den ud i sidevinden, ikke? Så det kan også være lidt farligt, specielt med sådan som Remco, som har den der styrke, særligt på flad vej, i forhold til andre bjergrytter, at han kan altså virkelig trykke til den. Så det er også lidt farligt at køre så langt udefra med Remco Evenepoel.
Og så tror jeg også, der ligger den der fra You Have No Balls for tur. Altså, den ligger der jo stadigvæk. Den er skrevet i bogen. Den er skrevet i bogen, den der. Så havde det været alle andre, han var kommet op til Oscar Only, eller hvad fanden var det, Pitcock eller sådan noget, så har han kørt mere rundt. Det tror jeg sgu. Fordi altså, sejrsmuligheden eller gevinsten er større end risikoen for nederlag der, hvis du laver sådan en helt benhård kalkyle. Og de er jo ikke dumme, dem der sidder i Vismas sportsdirektørbil.
De kommer ind til mål sammen. Der er en lille rundkørsel der før mål, og som du sagde, Stefan, så skulle Remco lige skifte position på styret og rammer et hul. Helt vanvittigt styret. Altså, vi får det desværre ikke tæt på det. Desværre. Men for de helikopterbilleder, vi så det, der ser det jo crazy ud. Vi skal tale om dagens etape lige om lidt. Og Remco var til start og gjorde det uden tidstab.
Ja, han får godskrevet samme tid som Godon, der vinder etappen, fordi han styrter ind for de sidste 3 kilometer, men sent onsdag aften, tror jeg det var, der var meldingen, sådan, og det var sådan helt Rolf Sørensen-agtigt i procentudregning, at styrtet det havde simpelthen taget 20% af hans nuværende form. Det var meget præcist. og så var der noget brok her til morgen, tror jeg, i et af de tidlige interview med, at han ikke rigtig mener, at Remco ikke rigtig mener, at løbsarrangørerne lever op til moderne standarder ved at have sådan en rute, hvor der er huller i vejen lige pludselig. Og det kan man selvfølgelig godt have ret i, at det skal der ikke være. Men man ved jo også godt, hvad kører de i går. Jeg kan ikke huske 160 eller 180 kilometer eller et eller andet. Ikke? Altså, der er jo ting og sager, du ikke kan være herover. Altså, og du kan jo ikke gå og tjekke hvert eneste lille bitte. Der var, så vidt jeg ved, var der ikke nogen i feltet. Altså, de kommer jo blæsende forbi i en række med 7-8 rytter på række, og der er ikke nogen af dem, der rammer det hul. Det er det, der undrer mig lidt, at hvis det havde været sådan helt exceptionelt. Men sådan er det jo selvfølgelig. Altså, selvfølgelig er han pest, altså ligesom at Molano var pest over den her klimaaktivist, ikke? Så er man rimelig irriteret over, hvis der kommer noget på tværs af en i et cykelløb.
Og så her i dag, torsdag, der skulle rytterne have været ude på 4. etape, og det skulle have været den første store test sådan for bjergrytterne, men etappen blev forkortet på grund af stærk vind, og det var altså op imod 90 km i timen, så det var faktisk ret kraftig vind på toppen af den sidste stigning, så målbjerget Valter med mål deroppe omkring skistationen, Valter 2000, blev simpelthen pillet ud af etappen, og i stedet, jamen, så fik vi endnu en spurt. Og den her gang, der var det ikke et overskæg, der vandt, så Godon kom ind på anden plads. Magnus Kort blev kun 5'er, og i stedet for, så vandt Ethan Vernon.
Ja, men Ethan Vernon er jo faktisk en af dem, som er måske den eneste rene sprinter i feltet, og det har været nogle svære afslutninger, og i dag, efter at Valter den blev skåret fra, så har det jo nok været den mest oplagte etape til sådan en som ham. I dag var jo også specielt på den måde, at der hvor at mål lå, måske ikke var det mest ideelle sted, men i hvert fald krævede, at man var rimelig modig ind igennem det sidste sving, som jo var sådan en rundkørsel, en kvart omgang i en rundkørsel, man lige skulle plukke igennem, og der kunne man i hvert fald godt se, at både Dorian Godon og Ethan Vernon, de vidste godt, at det var der, det drejede sig om at komme først igennem. Ethan Vernon, der faktisk har fronten, kan man se, han trækker den faktisk helt over i den anden side for netop at sørge for, at Dorian Godon ikke lige sniger sig indenom i sidste sving, fordi når de kommer ud af det sving, så er der jo 150 meter til mål, og er jo bare en fuld spurt igennem det sving og fortsætte til stregen. Så Ethan Vernon får sin første sejr i det her års Catalonien rundt, men en han også har let lidt efter.
Og vi må også konstatere, at apropos vores snak tidligere om, at Magnus Kort, han ikke er så glad for de her massespurter, hvor der er lidt positionskamp, og der kommer fare på færre, at han ligger egentlig okay med sit Uno X-hold, men han trækker sig en lille smule i spurten. At der fornærmer jeg vist ikke nogen, hvis jeg siger det.
Nej, det var det, vi talte om, og så mister han jo faktisk også Anton Chamik med små 5 kilometer til mål, styrter ude i de 2 mand, der styrter ude i siden, og han kommer ikke op igen. I øvrigt, han lå jo, vel han 5'er i klassementet, tror jeg, inden i dag. Så hvis han havde nogle ambitioner der, så røg de i hvert fald i dag, og og hvad hedder det, og han har, det var ham, der leverede ham til etapesejren, så de kunne godt have brugt en ekstra gut deroppe, Andreas Lignesund, han lå og tog meget af slæbet deroppe, og det er rigtigt, så Magnus der i den sidste rundkørsel, det man må godt se, han havde ikke, som han lå ved siden af Godon, og da de kommer ud af den rundkørsel, så er Godon jo, og Vernon og Pidcock og sådan nogen meget længere fremme, og det er det der med, om du kan lide de der skulderskub eller ej, så det er forskellen på placering top 3, eller på placering sådan 5-10-15 stykker, ikke?
Jeg vil også sige, altså, der er en ting er, at Anders Skovsæt, han fyrer jo videre op, hvor at Magnus Kort faktisk stopper lidt, tøver lidt, måske fordi han ikke får sådan en perfekt passage lige der på ydersiden, hvor de jo sidder sådan lidt klemt op af kantstenen, men der bør man, altså hvis man vil vinde i hvert fald, der skulle han været med igennem der, og så prøver han sådan at komme lidt op til ham, men ender med at sådan at godtage den der position nummer 5-6 stykker, ikke? Og det er jo der sejren den ryger, fordi det handler om at være første mand igennem det der sving, eller første eller anden i hvert fald. Men der må man sige, det er svært, og jeg tror, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i den der den følelse, som Magnus Kort helt sikkert har siddet med, når man kører de her cykelløb, der er bare folk, der er fuldstændig bindegale, og når man plukker med 60 i timen ind mod sådan et sving, som du måske ikke rigtig kender, fordi det er jo også en ny afslutning, så de måske kun lige set det lidt team, hvad hedder sådan noget,
Viloviewer
om i bussen inden afgang, ikke? Men det er ikke særlig trygt at gøre sådan noget, og det er altså forbeholdt psykopaterne, som jo ofte mange gange er de gode sprinter. De er jo lige så bindegale i hovedet, som de er gode til at sprinte.
Så det sagt, der kan man sige, her.
Ja, det var jo ikke lige en afslutning for Magnus Kort, den her.
Nej, og det her, det skulle også have været en bjergetappe, så som du lidt siger, ikke, altså, de har ikke forberedt sig på den her på forhånd. Det var ikke meningen, det skulle være en sprinteretappe. Så derfor så er det også begrænset, hvad de har haft mulighed for at se det her sidste sving. Når man så har set afslutningen, så er man klar over, at det er faktisk ikke det sidste sving, det drejer sig om. Det er 100 meter før det sidste sving, fordi du skal ind i det, og du skal først ud af det, og det er også derfor, at Ethan Vernon, han vinder, og Godon, han bliver to år. Hvis Magnus havde været fræk, så havde han jo taget fronten og kørt der, så har han undgået positionskampen, så skulle han bare være nummer et, og så er der bare en chance. Her, der bliver det lidt for snævert, lidt for farligt, og så trækker han sig, men Ethan Vernon fik altså sin første sejr i Catalonien rundt her. Det betyder så også, at det var altså de hurtige herrer, der nappede de fire første etaper. Inden vi lige taler om resten af Catalonien rundt, hvor der forhåbentlig begynder at komme nogle bjerge på, Kim, så lad os lige for en god ordens skyld få sat navne på det hav, af gode klassementsryttere, der er med i det her nordspanske løb.
Ja, udover Vingegaard og Remco, som vi jo har talt en del om, og så kan vi jo kigge på, hvem det var, de kunne have distanceret, hvis de havde holdt hjem til mål. Det er jo blandt andet Joao Almeida, som vi var inde på, Lenny Martinez, som var den eneste, der kunne følge Jonas Vingegaard i Paris-Nice, i hvert fald på den ene etape. Det er Tom Pidcock, som vi så i dag køre top 3, og som vi jo så køre, var den eneste, der kunne følge Pogacar i Milano Sanremo. Florian Lipovic og Oscar Only, 3 og 4 sidste år for Tour de France, 2 af sæsonens store overraskelser, Richard Carapaz og Mikel Landa til gengæld, 2 af de mere erfarne, som måske er på vej lidt ned af deres karriere, hvor de andre to er på vej opad, men virkelig, virkelig stærke navne i forhold til, hvad der kunne være med, hvis man tog alting med, ikke? Så er det jo stort set kun Pogacar og et par andre, der lige mangler Roglic måske, hvis vi tæller ham med som noget i øjeblikket.
Og derfor selvfølgelig også lidt ærgerligt, at der ryger en bjergetappe her, og der så reelt set kun er to bjergetapper at gøre godt med fredag og lørdag i forhold til de her klassementsryttere. Fredag går det forhåbentlig endelig opad i Catalonien. Rytterne slutter i over 2.000 meters højde på Col de Pal, men dagen Stefan, den byder altså på mange flere udfordringer.
Ja, det er en relativt kort etape faktisk på 155 km, men det betyder ikke, at den bliver nem, fordi at der er fire kategoriserede stigninger, inden de rammer det her Col di Pal-bjerg, som er 19 km langt, og altså sådan rimelig regulært, man stiger med 7%, så det er helt klart, at hvis de kører den i hvert fald, så er der lagt op til den store duel i bjergene.
Og lørdag, det er også en kort lille tur, 158 km fra Berga til Caralt, sådan lige syd for Andorra, men altså puha, Stefan, et par bjerge, som rytterne de bliver udsat for her.
Ja, altså også og på den her etape, der er der jo over 4.000 højdemeter på den etape, så den er heller ikke nem. Her der ligger faktisk halvvejs på etappen et rimelig ledt bjerg, som hedder Col di Pradel, som ja, det er uden for kategori i det her løb i hvert fald, og et bjerg på 15 km, hvor at den sidste halvdel af bjerget er ret slem, altså sådan rigtig slem. Den er over 9% fra altså den sidste halvdel af det her 15 km lange bjerg, og også nogle sektioner, der stiger op til 18%. Så der er 60 km til mål herfra, og to kategori 1 stigninger tilbage, måske lidt kortere stigninger, men jeg er i hvert fald spændt på at se det her bjerg, der ligger lidt over halvvejs. Når det bliver så slemt, kommer det til at nærmest tvinge favoritterne i sådan et bjergslag allerede der. Og så er der selvfølgelig en lang nedkørsel, inden de rammer de sidste to stigninger, som så er på henholdsvis 5 km og 6 km. Men det er klart, det er det her uden for kategori bjerg, der ligger lidt tidligere på etappen, som er det værste i hvert fald, så må vi se, om det også er der, det hele går løs, eller om de kan holde sig lidt i skinnet.
Og hvis ikke løbet bliver afgjort lørdag, så bliver det søndag, hvor rytterne skal på rundtur i Barcelona. Og etappen er faktisk kun på små 100 km, men det er jo en lille forsmag på årets Tour de France start.
Ja, i hvert fald på anden etape, fordi der kører de præcis den samme omgang og stigning. Det er den her Montjuïc-stigning, som vi kender fra Catalonien. Men de kommer altså ind på den her meget, meget korte etape, skal ind og køre den her stigning 7 gange. Og det, der er kun 8 km mellem hver gang, så det bliver sådan en stigning, der kommer til at trække tænder ud og virkelig lægge op til angreb, fordi selvom den er 2,5 km lang, så stiger den ikke så slemt, før at den til allersidst, de her sidste 800 meter, lige stiger med 10%, ikke? Så det er sådan rigtig godt afsæt til angreb. Og som du også siger, altså Tour de France anden etape i Barcelona slutter på den samme omgang. Der skal de godt nok kun køre 3 gange op af stigningen i finalen. Her der er det altså 7 omgange og på en meget kort etape.
Og vi så jo sidste år, som jeg også tror, vi var inde på i sidste udsendelse, at den kan bruges til angreb, og Roglic snød Ayuso på sidste etape og endte med at vinde Katalonien rundt samlet. Så er det hele tæt, så kan den her etape rent faktisk bruges til at vinde det her spanske etapeløb. Lad os lige tage glæderne eller sorgerne lidt på forskud her. Hvor stor en skuffelse eller hvor bekymrende vil det være, hvis Jonas ikke vinder Katalonien rundt samlet, selv uden dagens bjergetappe?
Man kan sige, det har selvfølgelig ændret det lidt, at dagens bjergetappe eller dagens sidste bjerg blev aflyst, fordi med det og morgendagen og lørdagen og til dels søndagen, der skulle Jonas vinde i det her felt. Men når du har en Almeida, som vi så kom lidt bagud den anden dag, han har haft noget sygdom, han har sagt, at formen ikke rigtig er der. Remco er styrtet, siger, at han er 20% mindre. Det vil være de to umiddelbart største konkurrenter. Når de ligesom er under par, så skal Jonas tage sejren i Katalonien selv, kun med to bjergetapper. Og måske Lipovic, hvis han havde været i stor form, kunne han også være en contender til det her. Det har vi på fornemmelsen, han ikke er. Så der er ikke nogen af dem her, der skal kunne ramme Jonas' topniveau, og skal kunne ramme noget af det, vi har set for Jonas i Paris-Nice. Vi har set på de første etapper her. Så jeg vil sige, hvis der kommer lidt grus i maskineriet her, så er der ikke så lang tid til Giroen, og så skal Visma måske alligevel til at være en lille smule bekymret. Men jeg tror nu også, altså, jeg forventer da, at Jonas tager den sikre sejr.
Lad os tage den her snak igen, når vi ses i næste uge, når vi ved, hvordan Katalonien rundt er sluttet. Hvor meget betyder det, Stefan, for Jonas at sende et signal til de andre klassementsryttere om, at de skal altså stå tidligt op, hvis de skal slå ham i Giroen?
Ja, jeg ved ikke, om de tænker så meget på at sende signaler til de andre, men jeg tror i hvert fald, de tænker på, at de gerne vil vinde løbet, og at de gerne vil se, at Jonas han er klar til Giroen. men der kan faktisk, der kan være noget i, at der er sådan lidt, der har været lidt dårlig stemning mellem Almeida og Jonas, og faktisk også mellem Remco og Jonas, som vi har været inde på. Almeida har jo været ude og kritisere Jonas sidste år for ikke at tage føringer. Det er jo sådan lidt et tema, som, som nogle af hans rivaler de har haft. Jeg synes ikke, Pogacar har været ude at sige det så meget, men Almeida sagde det sidste år. Remco sagde det sidste år og har også lige sagt det igen her i Catalonien. Kritiseret ham lidt for det. Almeida var også ude tidligere i år, da Jonas han sprang over UAE, fordi at han døde med noget sygdom. Der var Almeida ude at sige, at de har det lidt mere overdrive på Jonas og Visma, når der er noget, der går mod deres vej, og måske de godt kunne have startet alligevel, eller at det i hvert fald ikke var så slemt, som det lød. Hvor at Almeida så kort tid efter trækker sig fra Paris-Nice, fordi han ikke helt føler, at formen er, hvor den burde være. Og der er jo sådan meget sjovt, at Jonas Vingegaard han sagde den her kendte frase med at you shouldn't throw stones when you live in a glass house, som jeg synes var meget fedt lige for at sige noget tilbage til Almeida. Så på en eller anden måde, så tror jeg i hvert fald, der er nok noget personligt beef mellem Almeida eller Remco, hvor jeg tror, at Jonas han vil nok være lidt ekstra motiveret for at sætte dem på plads, og at de ikke skal sådan rende rundt og bagtale ham på den måde. Så det, det tror jeg i hvert fald, at der er ekstra motivation for.
Stillingen efter dagens etape, hvor der ikke kom de store forskydninger blandt favoritterne, den er, at, eller jeg kan lige sige, Remco han nappede faktisk 3 bonussekunder undervejs på etappen, så han prøver der på at stjæle nogle sekunder hister her. Men det er, at Dorian Godon han fører Catalonien rundt, og han vinder med garanti ikke løbet samlet. Så bag ham, der følger favoritterne Remco, Pitcock, Vingegaard, McNulty og alle de andre der, inden for 12 sekunder af hinanden. Mathias Skelmose ligger også i den gruppe, Stefan, og han har set godt ud, også i sidevinden i går. Hvad skal vi forvente ham på de sidste 3 etaper?
Jamen, jeg håber på, at han viser sig fra sin bedste side og kører med i toppen. Jeg tror også, deres målsætning vil jo nok være en top 3. Måske en top 5 kan være den sådan lave forventning eller forhåbning for dem i Catalonien, når man tænker på, hvor stærkt feltet faktisk er. Så hvis formen er der, og der ikke er noget med den her håndskade, han har haft, så burde det være det, de går efter i hvert fald. Altså top 3 som det gode mål, og top 5 som den lidt lavere forventning. Vi har jo set Skelmose, han har vundet Schweiz rundt før, han har kørt på podiet i Schweiz rundt, og kørt på podiet Baskerlandet rundt, han er blevet nummer 4 i Paris-Nice, så det er jo hans niveau at sigte efter podiet i de her ugelange etapeløb, uanset hvem der er med, fordi nogle af de andre løb, han har kørt, som jeg lige var inde på, Schweiz rundt, Baskerlandet og Paris-Nice, der er de store stjerner jo også til stede, og han har jo slået Ayuso, Remco i Schweiz rundt blandt andet, så det er jo det niveau, han stiler efter. Om han så er der lige nu, det er det, der er det store spørgsmål, men så vidt vi ved, så er det kun den her lille håndskade, han har haft, som han har bøvlet med, så jeg tror faktisk, vi kommer til at se en Skelmose, som er i god form, og så må vi se, hvor langt det rækker.
Vi satser på 2 danskere på podiet i Catalonien rundt, når det hele det slutter på søndag. Øverst på podiet hos os her på Veluropa Podcast, der står alle jer, der hver uge støtter på tier.dk. I er simpelthen årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, så tusind tak for den hjælp. Og når du støtter på tier.dk, jamen altså, så deltager du automatisk i lodtrækning om kop og andre fede præmier, og Stefan, lad os bare springe ud i det. Hvem er dagens vinder?
Dagens vinder er faktisk en af de tidligste nuværende støtter, vi har, som startede med at støtte tilbage i april 2019. Han går under navnet Ole Valgren.
Det er Michaels far.
Det må det være.
Ole Valgren. Jamen, mega fedt, Ole. Tusind tak for støtten. Tillykke med din kop, og tak for, at du har støttet igennem lang, lang tid efterhånden. Og sidder du derude og tænker, jeg vil også gerne, ligesom Ole, vinde en kop, så hop ind på tier.dk eller velropa.dk og find linket. Og husk, at vi jo gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten, som sagt, til alle, og kæmpe stor tillykke til Ole med din nye kop her. Nå, mine herrer, vi skal til misæren, fordi det er ikke en officiel quiz, det her, men jeg skal lige bruge en lyd fra jer hver. Mm-hmm. Kan I komme med en lyd?
Pling.
Pling.
Pling. Pling.
Okay. Og Stefan? Jamen,
den er god. Den er god, fordi den er hurtig.
Mm-hmm. Ja.
Jeg vælger noget, nu, jeg ser mange interviews, så cykelrytter, de taler jo nærmest ens, i hvert fald på engelsk. Det er sådan lidt halv belgisk og italiensk blandet, og så måske et par engelske udtryk. En af de engelske udtryk, som alle bruger efterhånden, det er sådan lidt ligesom at sige puha, eller noget i den dur. Det, på britisk, der er der rigtig mange, stort set alle cykelrytter, de siger det her, puah. Når de lige bliver spurgt om noget, så har det været en hård etape. Puh, det var sikkert en hård etape. Prøv at lægge mærke til det. Man kan ikke.
Nå, godt. Ja. Så vi har pling og vi har puh. Okay. Puh. Første mand og jeg lytter. Første mand med et pling eller et puh får lov til at svare. Det tidligere gentilevigem. Hvad hedder det nu helt præcist?
Pling.
Kim Plesner.
In Flanders Fields from Middelkerke to Wevelgem.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Så hvis man ind på ProCycling Stats klikker på det løb, så kommer man ind, og så står der faktisk bare Gent-Wevelgem. Som du sagde i toppen, vi holder bare fast i, at det indtil videre hedder Gent-Wevelgem. Det andet, det er simpelthen for besværligt. Der er to løb i weekenden, og vi lægger lige ud med fredagens belgiske løb, og Stefan, det hedder E3 Saxo Classic, men det har jo efterhånden haft en del forskellige navne.
Ja, altså, en af grundene til, at det har haft forskellige navne, er fordi det er så gammelt, at jeg tror, det startede jo i 50'erne, så det er ikke lige så forvirrende som tre dage ved pande. Men det er et løb, som startede med at hedde Harlbeke Antwerp Harlbeke, som jo er sådan lidt ligesom Liège-Bastogne-Liège eller sin træningstur fra Kolde-Kolde til Nivå og tilbage igen. Så ændrede det navn til E3 Preis Harlbeke. Og lidt interessant med det her E3, så kommer det jo fra en motorvej, altså et motorvejsnetværk fra Antwerp til Kortrijk, hvor at hvor Harlbeke jo ligger lige dernede. Og løbet fulgte så den her vej tidligere, og det har så sådan lidt været en hyldest til den her motorvej. Og det er simpelthen det der. Og de har så bevaret E3 som et navn, selvom motorvejen har ændret navn sidenhen. Nu hedder den et eller andet A17 eller et eller andet. Mm. Men det er så holdt ved. Så har det så ændret navn til E3 Preis Flanderen, fordi det også er nede i det område, til E3 Harlbeke, som det så hed fra 2013 af. Og det er jo stadig det, som jeg siger, og Kim siger, og man siger, hvis man vågner klokken, hvis man bliver vækket klokken 4 om natten, og skal have at vide, hvad er optakten til Flanderen rundt, så siger man jo nok stadig, eller mange siger i hvert fald E3 Harlbeke. Og så er det her, at sponsorerne sådan kommer ind og køber sig ind på navnet af cykelløbet, hvor det så har heddet Record Bank E3 og Bing Bank E3, og nu E3 Saxo Bank Classic hed det indtil, så nu blev det lidt forkortet til E3 Saxo Classic.
Og Kim Stefan, han nævnte det lige kort. Det er et opvarmningsløb til Flandern rundt, det her.
Ja, det er et mini Flandern rundt, og i år har de faktisk gjort ruten endnu hårdere, end den plejer at være, hvilket er ret voldsomt. Men 208 kilometer, mere end 3.000 højdemeter, og mange af de kilometer er jo også på brosten og på brostenstigninger. De skal over to gange Kvartemont, en gang tidligt, en gang i finalen, hvor det er lige efter Paterberg, hvor i Flandern rundt, der er det jo Kvartemont-Paterberg, her er det Paterberg-Kvartemont. Efter sidste gang over Kvartemont, så er det fantastiske navn Karnemælk Bækstrat og Tegenberg, der er tilbage, og så er der en små 20 km ind til målstregen i Harlbeke. Tidligere var de jo også kendt for deres meget provokerende plakater, men den går ikke i 2026 eller i 2020'erne. og så er det jo nogle, altså det er jo sådan nogle, Van der Poel vandt sidste år, Wout har vundet et par gange, Askren, Stieber, Terpstra, Van Avermaet, altså det er de store navne, det er at folk, der også vinder Flandern, som vinder E3.
Og lidt tidligere navne som Sagan, Cancellara, Bonen, så det er de helt store navne her. Hvad husker du løbet bedst for?
Jamen altså, det er jo sådan en meget personlig beretning, kan man sige, fordi, og der er vi så tilbage ved, dengang jeg var på Team CSC.
Endelig!
Det er længe siden.
Yes, man.
hvor Cancellara havde været sådan lidt udenfor i foråret og skulle komme tilbage, og så brugte han jo E3 som opvarmningsløb til Flandern rundt. Og han fik simpelthen så mange defekter. Jeg talte nemlig med vores mekaniker Christoph dengang, som jo som sagde, nå jamen altså, han havde jo, og så fortalte han 4-5 punkteringer, eller hvad det var. Så han kørte sig faktisk op fra nærmest helt bagerst og helt op til anden gruppe, tror jeg det var. Så han var i super, super form. Altså han overhalede hele molevitten. Men dem, der sådan så på det udefra, de tænkte jo, Cancellara kom i mål i anden gruppe, han er ikke klar til Flandern. Og så tog han fusen på dem alle sammen, og så vandt fuldstændig suverænt Flandern rundt.
Sådan. Jeg ved ikke, om han vinder E3, men jeg vil sige, at vi har en meget stærk formstærk dansker med, Stefan.
Ja, altså, Tobias Lund er jo, selvom han blev pillet af Flandern rundt, så blev han altså tilføjet startlisten til både E3 og Gent Wevelgem her i weekenden. Så han er en af dem, som jo helt klart bliver spændende at følge, fordi at han jo har udviklet sig lidt i den her retning og har vist, særligt i omløb, der viste han jo, at han var faktisk en af de stærkeste i omløb, og det glæder vi os jo utrolig meget til at se ham følge op på i et måske i nogle løb, som måske også kan blive lidt hårdere end en omløb jo sådan har tradition for at være.
Hvilke andre danskere har vi med, Kim?
Jamen, jeg sidder faktisk lige og ser på den opdaterede startliste, fordi det der var for en time siden, det var meget ubekræftet. Men nu er der kommet nogle bekræftelser på blandt andet Mikkel Honoré og Michael Valgren hos EF, men ingen Kasper Askren faktisk. Tobias Lund har vi været inde på, og så er der jo debut, eller nej, ikke debut. Der er comeback til Mikkel Bjerg fra UAE efter Kangoo-styrtet. Det er jo meget glædeligt. Søren Krag er ikke blevet klar efter sit styrt i Milano Sanremo. Kun Mads P. og Mathias Norsgaard med for Little Trek er bekræftet nu.
Mads P. kører simpelthen.
Mads P.
Wow.
Kører.
Fedt.
Ja, ja. Sudal Quickstep har også Kasper P. med. De to blev 2 og 4 sidste år. Mads P. 2 og Kasper P. 4. Og så har vi også Julius Johansen er lige blevet tilføjet for UAE. Sammen med Mikkel Bjerg. Det er faktisk sket for en time siden. Vi har William Blume med for Uno X, og det var det.
Trods alt en stor stribe danskere,
ja, og
nu her, der skal vi lige have fat i de største favoritter.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som så vanligt, og dermed så har vi også naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, og det kan naturligvis, når det nu er Kim, det drejer sig om, der jo er Danmarks Flandern ambassadør, så er det naturligvis en Power Ranking til fredagens E3 Saxo Classic, der jo er en mini Flandern rundt og foregår i fuldstændig samme område, vi skal have den her Power Ranking til. Og Kim, traditionen tro, vi skal have dine stjerner. Vi lægger ud med en stjerne.
Ja, det bliver Michael Valgren og Matej Mohoric og Dylan van Baarle, som er med igen, efter han kørte omløb og kørende.
To stjerner.
To stjerner har Magnus Sheffield, Antonio Morgado og Jonas Abrahamsen. Jeg skal lige se faktisk, om Julius kom med i stedet for Morgado. Det gjorde han ikke, så det var meget dejligt. Det er lidt. Jeg havde også Askren på, men han er altså ikke med.
Han er røget ud. Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Tim van Dijk, jeg har Jeno Bergmos, og så har jeg taget Luke Lamperti med, som jo har kommet med i stedet for Askren på EF og kørt en top 10 her i Brygge, og skal køre stort set alle klassikerne, eller brostensklassikerne fra nu af frem til Paris-Roubaix. Så de satser nok lidt på ham, og han er sgu også en hård nyser af en 23-årig at være.
Vi skal til fire stjerner.
På fire har jeg Romain Grégoire, jeg har Jasper Stuyven, og så har jeg en Vermeersch, en Gianni Vermeersch.
Vi skal til din power ranking til E3 Saxo Classic. Her kommer fem stjerner.
Ja, Mathieu van der Poel er jo kæmpe, kæmpe stor favorit i det her løb, og på 5 stjerner får han sammen med en anden Vermeersch, Florian Vermeersch og Christophe Laporte.
Har du en joker?
Jeg har en joker. Jeg har en Mads P. joker. Han er bekræftet på, og ja, det er det her med, hvor meget betyder det nu med, altså, tidligere brækket, eller ikke så lang tid siden brækket håndled på brosten. Det er svaret, vi får nu her i E3 første gang. Bruger han det som træning? Bruger han det til at bare køre fuld smadre, eller hvad gør han i forhold til, hvordan han skal pace den frem mod Flandern, og specielt Roubaix? Så jeg synes, der er ikke tvivl om, han stiller op nu. Det var det sidste, vi var igennem nærmest, men nu er tvivlen så, hvor godt kører det med det her brækket kraveben og brækket håndled på brosten. Eller, ikke
han var selv ude og lægge et post op, hvor de skrev, at nu går de efter det, som om, at der ikke havde været nogen skade. Ja. Så det kunne godt lyde som om, at de i hvert fald tænker, at de er kommet over det, men jeg giver dig ret, altså han er kommet tilbage så hurtigt før tid, at man kan vel måske ikke være 100% sikker på, at det bare er...
De finder nok først ud af det i morgen, tænker jeg.
Ja, det er det.
Nå, det er meget sjovt, du siger i morgen, fordi jeg sidder og tænker på, at det, der er lang tid til, men altså, vi optager her torsdag, og det er jo allerede i morgen fredag, at E3 køres. Mads P., joker, og vi så det i Milano Sanremo. Benen er der, og så er spørgsmålet, hvordan håndledene håndledes reagerer på de her brosten. Har du lyst til at se E3 Halbvegge, Katalonien rundt, og også Gent Wevelgem, som vi kommer tilbage til lige om lidt, så skal du naturligvis have et nyt stort, fedt fjernsyn, og det kan du altså finde inde på Power. Og der er simpelthen kæmpe outlet-udsalg i øjeblikket på Power, og det betyder også, at du kan få alle mulige gode ting til at komme i gang med at cykle. Vi snakker sportsure, vi snakker måske et actionkamera, måske en massagepistol til lige at løsne musklerne op efter de første par ture. Du finder alle de her ting inde på avis.power.dk sammen med naturligvis et hav af andre elektronikvarer på tilbud. Så hop ind på avis.power.dk, tjek det hele ud. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power.
Mads Pedersen på vej ind til sin tredje sejr i Gent Wevelgem, stak altså afsted, og det så ud som noget, der kunne ende galt, men det endte genialt. Armene i vejret, knyttede næver, en kolossal sejr og en magtdemonstration.
Sådan lød det, da Mads P. vandt Gent Wevelgem for tredje gang i alt og for andet år i træk sidste år. Vel at mærke efter et pogacarsk soloangreb med 50 km igen. Søndag køres udgave 87 af den belgiske klassiker, der nu hedder Kim.
From in Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem.
Sådan, et point i kvisten.
Så har han fået nogle stykker af de point der?
Ja, det er lige ved. Det er et løb, der sådan bortset fra tiden omkring 2. verdenskrig, er kørt hvert år siden 1934 med legendariske vindere som Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil og ikke mindst Lars Michaelsen. Ja. Kim, yes. Hvad er det for et løb?
Ja, men da Lars Michaelsen kørte, der var det jo lidt anderledes løb, og det var meget sådan lidt sprintertungt løb. Cipollini har vundet, Tom Staels har vundet, Oscar Freire har vundet, Thor Hushovd har vundet. Og så blev man, så kom det her Flanders Fields og Første Verdenskrig hyldest, eller hvad skal man kalde det for, minde, højtidligheder og halløj. Og der blev det lidt med grusveje og så videre, og så blev det en lille smule hårdere at vinde for sprinterne, og en lille smule nemmere at vinde for de mere sådan klassiske klassikere ryttere. Så det er sådan noget Mads P. og Laporte og Wout van Aert og så videre.
Vi har jo talt om Tobias Lund, da vi talte E3. Han er også med her på søndag i Gent Wevelgem. Men vi har jo faktisk et hav af andre ryttere med rødbedefarvet pas på den forløbige startliste.
Ja, og den er jo netop forløbig, fordi dels så kunne vi jo se nu her, da vi nævnte dem, der kom med i E3, at der var nogle udskiftninger i sidste øjeblik, blandt andet Søren Krav ikke kom med hos Little Trek. Og det, der vil ske yderligere her, er jo, at man lige ser E3 an, og så slikker man lige sårene, ser hvem har været i combat her, og hvem røg i grøften, hvem kom godt igennem. Og så sætter man faktisk mange gange først holdet efter der. Og det vil sige, at vi har mange af de samme med, Vi ved ikke helt, eller vi må formode, at Søren Krav måske heller ikke er med i Gent-Wevelgem, hvis det er styrtet fra Milan Sanremo, der holder ham ud af E3. En Rasmus Søjberg er til gengæld planmæssigt med for Decathlon sammen med Tobias Lund. Valgren og Askren stod på, men Askren er så ikke med i E3, så måske er han heller ikke med der. Julius Johansen, Mikkel Bjerg, som så er med i E3, forventes også at køre der. En anden tilføjelse er så Sebastian Changizi fra Tudor, som er anderledes, end vi har set i E3 her med danskerne.
Vi ved det ikke endnu, at vi siger, skriver torsdag her, og løbet er søndag. I gamle dage, der havde man startlisterne tirsdag og onsdag, men de bliver altså trukket længere og længere. Stefan, hvad er de største udfordringer, og hvad skal man som seer holde øje med igen, Wevelgem?
Ja, men jeg synes, det er et fedt løb på den måde, at det oftest er sådan, at løbet starter med at komme ud mod kysten i Belgien der, og så drager de sydpå ned mod, de møden, som vi har nævnt måske et par gange her på det seneste, men et område, som er meget, meget kendt for vind, stærk vind og sidevind. Så den indledende fase, eller første halvdel i hvert fald, det handler lidt om, at man kommer ud mod kysten, og så kan der være noget sidevind, der kan drille der. Når man så kører sydpå lidt væk fra kystområdet, så kommer man jo ned til de her brostensbelagte stigninger, hvor at det starter med, jeg tror det er 105 km til mål, der er. Så rammer man de første fire brostensbelagte stigninger, hvor at den sidste er den meget velkendte Kemmelberg, som også er en rimelig led en. Det er i hvert fald en, hvor brostenene ligger rimelig grimt. Herefter kommer der så en fladere del i løbet, hvor man så til gengæld kører over de her tre plug streets, eller bare grusveje, men det har jo en historisk betydning, som Plessner også var inde på før, noget med noget krigstid, og det ligger i plugstrat, eller noget, der rimer på det i hvert fald. Så et par grusveje, og så vender de så tilbage til de samme brostenstigninger, men her så får de så fem styks, hvor det er fire af de samme, plus en ekstra. Kemmelberg er med to gange her, og de slutter så den sidste brostensbelagte stigning er så også Kemmelberg. Og det er ofte her, man plejer at se det. Jeg synes ofte, man får en ret fed sådan indledning på finalen med den sidste gang over Kemmelberg, hvor man ofte ser nogle angreb, og det er der, man virkelig får at se, om de sprinterstærke gutter, de får røven med henover, eller om det er en mindre gruppe, der får lov at snige sig afsted. Der er selvfølgelig 34 km ind til mål fra Kemmelberg, så det er altid det spørgsmål om, kan man angribe det og holde hele vejen hjem. I år tror jeg, hvis vejrudsigten holder, at det bliver meget mere muligt, fordi der er faktisk side medvind stort set det sidste to tredjedel af løbet. Det er klart, når man kommer ind på stigningerne, så kører man sådan lidt rundt om sig selv, men i finalen ser det ud til, at man får sådan mere eller mindre medvind, og så det er en rigtig god mulighed for de stærke ryttere, hvis de kan skabe sig et hul at holde hjem, fordi 34 km, det kan være rigtig langt, specielt hvis vi taler imod vind.
Og hvem er de stærke ryttere og de store favoritter?
Jamen altså, Mads P. bliver man jo nødt til at nævne her, i øvrigt også til E3, men som Kim var inde på, så kan det måske være svært at vurdere hans niveau lige nu. Mads P. har vundet de sidste to år, og han har vundet det tre gange i alt, så det er klart, at det er et løb, der passer ham rigtig godt, selvom han jo lige er kommet tilbage fra en skade. De andre ryttere, Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen, den her farlige duo, burde også være med. Wout van Aert, Christophe Laporte og Matthew Brennan burde også være med for Visma. Jordi Meus fra Bora tror jeg også, at han har i hvert fald været rigtig god i år og meget stærk til at komme med hen over stigninger. Florian Vermeersch fra UAE, som jeg ved Kim også har et rigtig godt øje til i øjeblikket. Arnaud Delis fra Lotto, Paul Meunier fra Quickstep, der kan nævnes rigtig mange, men selvfølgelig også Tobias Lund fra Decathlon tror jeg også kan gøre det rigtig godt i det her løb.
Du kan se Gent-Wevelgem i dit fjernsyn fra kl. 14 på søndag, og det vil sige, at du skal allersenest tænde for dit fjernsyn kl. 15, hvis du vil være sikker på at se, når Mads P. han kører solo. Nu skal vi have fat i Betano og vores klassiske spiltips ved Europas vinder, Stefans staldtip og Plessners podie, og der er jo lidt forskelligt at vælge mellem de her Catalonien, E3, Gent-Wevelgem. Stefan, vi lægger ud med Europas vinder.
Ja, jeg har fundet en head-to-head her, og det er altså Alex Segar slår Josh Tarling i E3. Den giver altså 1,75, og den synes jeg er rigtig fornuftig, når man ser på, hvordan Alex Segar han har kørt her på det seneste. Josh Tarling er typisk en, så selvom man har en stor motor, så er han typisk en, der laver en masse fejl, og måske glipper finalen, hvis ikke han kan komme ud og dunk i 100 km i en eller anden lille gruppe, så den tror jeg sgu er meget god.
Så skal vi til Plessners podie.
Jamen, der har vi min gode ven Florian Vermeersch i top 3 i E3, ligesom han gjorde i Omloop. Og det giver odds 5,5, og jeg synes, at i Runde van Brygge, som vi jo så, der har kørt de jo for Molano, og da de så ikke kørte for Molano mere, der synes jeg, at så steppede han jo lidt op og skulle egentlig til at ændre rolle, tror jeg, og så kunne man godt se, hvor stærk han egentlig var og trække noget. Men altså, det er et sprinterløb, så han fik jo ikke en topplacering der, men jeg synes bare undervejs, man kunne se, hvor stærk han var.
Sidst, men ikke mindst, Stefans staldtip.
De sikre penge, det er altså Christophe Laporte i top 5. Den giver 2,65, hvilket jeg synes er rigtig flot. Jeg ser jo selv Christophe Laporte som en klar podiekandidat, men går lidt mere safe på den og siger bare en top 5. Det synes jeg stadig giver rigtig godt tilbage, så den kommer jeg i hvert fald helt sikkert selv til at smide lidt mønt på.
Og ikke mindst, fordi Wout van Aert jo lidt til mange store belgiske mediers fortrydelse har meldt afbud til løbet. Han stod jo ellers på startlisten, og det er der mange belgere, der siger, det kan han ikke være bekendt. Så
det
giver en større rolle til Laporte.
Præcis, og vi har set Laporte være i noget bedre form i år, end han var sidste år i et skadesplad over os. Vi har gang i et par andre tidligere odds. Vel Europas vinder, Jonas Vingegaard, vinder mindst en etape, og Katalonien rundt samlet. Den er stadigvæk i live. Plessners podie, Remco slutter ikke på podiet, og Lenny Martinez slutter på podiet i Katalonien. De er også begge to stadigvæk i live. Og så Stefan Staltip, Ineos vinder mindst to etaper. Den er gået hjem. Det har Dorian Godon sørget for allerede. Yes. Husk, at odds kan ændre sig. Det her, det var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen af quizzen, der vender vi lige tilbage til lørdagens nærmest legendariske udgave af Milano Sanremo. Jeg var inde på i mandags, at Pogacar havde skiftet cykel efter sit styrt. Det mente I ikke, og jeg må give ret, fordi der er kommet noget ret vildt frem, Stefan, efter løbet.
Ja, altså, at Pogacar efter sit styrt, der tjekker han jo cyklen, og den virker umiddelbart fin, og den kører han så videre på, men mekanikerne har jo så været ude bagefter at sige, at rammen faktisk var knækket om i bagstagen, så det er godt, at den ikke knækkede helt i hvert fald, men altså, det, jeg tror, når man ved, at der i hvert fald er en revne et eller andet sted i bagstagen på sin carboncykel, så er det måske ikke super godt at plukke op og ned af stigninger og ramme de her 80 km i timen ned ad cypresser, eller Poggio for den sags skyld, så sådan en rimelig farlig historie, men det der med at styrt og rammer, der får nogle flænger i sig, det er lidt mere normalt, end man lige tror. Men du har altså ikke tid til at finkæmpe din cykel, når du står der kort før cypresser, og man er favorit til at vinde løbet. Men jeg har set det mange gange før, også i andre løb, at når man styrter nogle gange, så kan der sagtens komme flænger i carbon. Og man bliver jo desværre nødt til, og det er sjældent, man kan fikse carbon sådan rigtigt. Jeg tror, at Pogacars ramme der, den bliver nu, hvor han vandt løbet, så bliver den nok hængt op et eller andet sted, men mange andre steder så bliver de her cykler, de bliver altså bare kasseret.
Jeg kan ikke sige, en af de mere kendte, eller ikke kendte, men exceptionelle episoder, der også har været med det var da Lance Armstrong i 2003. Der er mange, der kan måske huske det her plastikpose-styrt, han har på vej op på etappen til Lysardidane, hvor han kører ind i en tilskuer og lige får en plastikpose, der lige sætter sig fast i hans styr. Iban Mayo kører bag ved ham og kører ind i ham, og de styrter. Og man tænker, Jesus Christ, og Hamilton og Ulrik og hvad de ellers hedder der, de var, kunne sådan set bare have fortsat, men der var også lidt Jonas Vingegaard sportsmanship. Hamilton var op og sige til Ulrik, skal vi ikke lige vente på Lance her? Og det kan være, de kom til at fortryde det, fordi Lance vandt jo så etappen til Lyser og Didang. I den her 2003-tur, som jo er nok den fedeste Tour de France i nyere tid. Og det var så også efterfølgende konstateret, at han faktisk havde knækket rammen i det styrt.
Fra et stort løb i Italien til et andet, og vi skal lige tale lidt Giro d'Italia, der jo over faktisk af alle steder begynder i Bulgarien, der jo er kendt for alle de store bulgarske rytter, der er på Worldtouren lige nu. Anyway, Kim, der er lidt ballade med, var Abdou Djabrov, var han ikke bulgar? Hvor er han fra?
Tashkent.
Hvad var han?
Uzbekistan.
Ah, Tashkent. Ah, okay. Nå. Anyway, Kim, der er lidt ballade med kommunalarbejderne i Bulgarien.
Ja, det må man sige. De bakser lidt med at få ruten klar. Asfaltarbejdet er ikke... Remco vil ikke kunne lide det asfaltarbejde, der foregår. Det er godt, han ikke skal være med i Giroen. Men der er nogle kommunalarbejdere, der strækker, og det gør, at det er simpelthen forsinket arbejdet med at få vejene klargjort til Giro d'Italia. Jeg tror dog, jeg synes, det er det, man plejer at se. Der er altid sådan noget op til et OL eller VM i fodbold med, de er slet ikke færdige med at bygge deres stadions og sådan noget i X eller Y land. Og så tjubang, så står de klar, når det åbner. Og jeg tror også, de får asfalteret deres veje over i Bulgarien. Må ikke der er så mange penge involveret, at der er nogen, der får at vide, nu må I bare komme i gang.
Lad os håbe det i hvert fald. I to, I kan ikke strejke. Og nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og vi er ude i et nyt quizformat, der simpelthen bare hedder Vil du svare? Det står 6-4 til Kim.
Kan vi sælge Stefan, det til en tv-station, det her, tror du?
Ja, men jeg prøver jeg jo. Tror, kan du ikke mærke det? Stefan, du har serveretten, og din fordel med serveretten er jo, at du bestemmer, om du vil svare. Svarer du og rammer rigtigt, så får du et point. Giver du serveretten til Kim, og han skal svare, så skal han ramme for at få et point, ellers tilfalder pointet dig. Så ja. Spørgsmålet var, Magnus Kort er en lille eksklusiv gruppe med kun 6 andre ryttere, der er blevet nummer 10, eller inden for top 10, i de 10 største etapeløb på kalenderen.
Jeg har lige et tilføjelsespørgsmål, havde han her sagt.
Ja, tak.
Altså, jeg får jo så et point, hvis Stefan svarer forkert, ikke også?
Nej.
Hva? Men
jo,
så det er kun den anden vej rundt, det gælder.
Nej. Okay. Det er jo det, der er hele formålet, ikke?
Præcis.
Tør Stefan sats på at lave et point, eller forære dig et point? Eller,
det gør han jo, det har han allerede sagt, så det er jo fint nok.
Så, godt. Stefan?
Jeg er sådan småforvirret endnu, men det er noget med, at du sagde, at der var 6 ryttere ud over Magnus Kort og Remco er der 5 ryttere eller 6 ryttere, jeg skal gætte på?
Der er 6 ryttere ud over Kort.
Godt, og Remco
til. Og du skal bare ramme en.
Han skal lige finde ud af, hvad han skal google. Det er det, han skal spørge AI om.
Ja, han skal Alexa, hører du med? Jeg skal selvfølgelig gætte, og en af dem, som jeg ved, har været godt rundt om alle etapeløb efterhånden, det må være Roglic. Han har lavet en top 10 i alle de 10 største.
Det er et godt bud.
Og dermed får Kim Plesner faktisk 1 point.
Okay. Ej, så der må være 1 løb, han har misset så. Fordi,
Ja, det må der være. Okay. Kim, har du, altså, du har tjent et point.
Jeg har fået point.
Bud på en.
Ja. Altså, jeg har tænkt på... jeg har faktisk tænkt på 3 forskellige. Jeg har tænkt på 2 forskellige, men det er mere klassementsmæssigt. Men de må næsten også have vundet nogle etaper, så, og det var Quintana og Richie Porte. Ud fra et klassementssynspunkt. Hvis det var et etapesynspunkt, så var mit gæt nok sådan noget Erik Zabel. Men jeg ved ikke, om det er nogen af dem.
Jamen, det er aktive ryttere.
Altså, vent lige. Altså, hvad gætter du, eller nævner
jeg
du bare og håber, at han...
Han fortæller bare, hvad
vi har. Er vi færdige? Nå, jeg troede, vi stadig var i gang.
Nej. Quintana er fuldstændig rigtigt. Quintana er blevet nummer 10. Jeg har fået en top 10 placering.
Må jeg gætte på Valverde?
Det må du gerne, det er ikke korrekt. Så de 6 andre, det er Wilco Kelderman, det er Quintana, det er Michael Matthews, det er Alaphilippe, det er Alexander Vlasov, og det er Adam Yates.
Ja. Men Quintana altså, var så også
en svær quiz,
hvis jeg havde hørt efter.
når det er mig, der
svær quiz, du kunne bare have bedt Kim. Altså, jeg gav dig. Ja, du fik mulighed.
Du selv vælge.
I vores debutudgave af...
Det var en fælde. Ja, det ved alle.
Ved du svar? Altså. Så. Nå, vi er der faktisk, at Kim han har bragt sig foran med 3, så det nu står 7-4. Det er en god nyhed, Stefan, det er, at du får lov til at beholde serveretten, og du kan bestemme...
Jeg tror bare, jeg giver den videre næste gang.
Næste uge, når vi er tilbage, og det er vi formodentlig onsdag, med konklusionen på Katalonien rundt, samt resultaterne af E3 og det, der tidligere hed Gent-Wevelgem. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snabel-a Velropa. Stefan finder du alle steder på snabel-a Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snabel-a NFL Ming. Og husk, at du som sagt også kan finde os på YouTube. Hop ind, følg os, vi bliver rigtig, rigtig glade, og næste mål er 600 abonnenter. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kortrup og undertegnet i morges optog endnu en udgave af vores free agency gennemgang. Den her gang, der var vi omkring alle holdene i NFC-halvdelen og se, hvordan de har klaret sig. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Betano, Ayers og Power. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby.